Είμαστε στη Δευτέρα προς Κορυφαίους Επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, στο κεφάλαιο 1 και στο στίχο 13. Προηγουμένως λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η κάφησή του του Αγίου Αποστόλου και όλων των Αποστόλων ήταν ότι η συνείδηση ήταν και τη μαρτυρία της συνειδήσεώς του ότι έκαμε ό,τι μπορούσε και ό,τι έπρεπε να κάνει απέναντι στους χριστιανούς και ό,τι είναι απλότητη και ειλικρινία Θεού και ούτε σοφία σαρκική αριστράφημε τον κόσμο. Αλλά εν χάρη τη Θεού, ότι η συναναστροφή του με τους χριστιανούς και τους μαθητές του και με αυτούς που ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό και την πορεία στα ίχνη του Χριστού, αυτή η απλότητα και η ειλικρίνεια χαρακτήριζε την συνείδησή του και το μαρτύρο της συνείδησεώς του και όχι η σοφία σαρκική. Οι άγιοι δεν έκαναν ό,τι έκαναν με την κοσμική δύναμη, με την ανθρώπινη δύναμη. Μπορούσαν να έχουν και ανθρώπινη δύναμη αν ήθελαν. Αλλά αρνήθηκαν την ανθρώπινη δύναμη για να πληρώνουν τη δύναμη του Θεού. Και έτσι λέει, χάρη τη Θεού αριστράφουμε τον κόσμο, περισσότερος δε προς εμάς. Με τη χάρη του Θεού συναναστράφηκε εις τον κόσμο, και πολύ περισσότερο προς τους χριστιανούς. Οι πατέρες μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι διδάσκαλοί μας, κινούνται απέναντι σε εμάς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι άνθρωποι Θεοπόροι, άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι με μεγάλη ταπείνωση και με μεγάλη προσοχή ζουν μεταξύ μας και μας δίνουν εαυτό τους παράδειγμα ζωής. Στίχος 13. Ούγαρα αλλά γράφουμε ημί, αλλή αναγινώσκετε ή και επιγινώσκετε, ελπίζω δε ότι και ως τέλους επιγνώσεστε. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά ακριβώς που διαβάζετε και που καταλαβαίνετε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, στους Κορινθίους, ότι αυτά τα οποία σας γράφουμε και αυτά τα οποία διαβάζετε, αυτά είναι τα οποία θέλουμε να σας πούμε. Δεν λέμε άλλα και εννοούμε άλλα. Ο λόγος μας είναι ναι, ναι και το όχι, όχι. Είναι ξεκάθαροι οι λόγοι του Θεού στον κόσμο, οι λόγοι των Αγίων. Εμείς πολλές φορές δυστυχώς άλλα λέμε και άλλα εννοούμε. Άλλα καταλαβαίνουμε, άλλα θέλουμε να πούμε, άλλα λέμε. Άλλα λέμε και άλλα δεν λέμε, λέμε μισά πράγματα. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι άνθρωποι. Καλύτερα να πούμε ότι δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα ή δεν θέλω να σου το πω ή δεν είμαι στη θέση να σου το διατυπώσω αυτό το οποίο έχω με την καρδιά μου, παρά να λέμε άλλα και να εννοούμε άλλα. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος ήταν ειλικρινής και αυτά τα οποία έγραφε στους χριστιανούς της Κορίνθου και αυτά τα οποία διάβαζαν, αυτά ήταν που ήθελε να τους πει. Δεν ήθελε να τους πει άλλα πράγματα. Και είναι αυτά τα οποία αναγινώσκεται ή και επιγινώσκεται. Ωραία έτσι έκφραση εδώ. Αυτά τα οποία διαβάζω και αυτά τα οποία καταλαβαίνω. Επιγινώσκω σημαίνει καταλαβαίνω και αναγινώσκω σημαίνει διαβάζω. Ελπίζω δε ότι και ως τέλος επιγνώσεστε. Ελπίζω λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέχρι και το τέλος θα κατανοήσετε πλήρως, θα καταλάβετε απόλυτα. Πολλά πράγματα που μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι πατέρες μας και οι Άγιοι μας, δεν τα καταλαβαίνουμε την ώρα που μας τα λένε. Τα καταλαβαίνουμε μετά από χρόνια. Τα καταλαβαίνουμε μετά από πολύ καιρό. Εδώ ακόμα και οι γονείς μας, και εμείς είμαστε μεγαλύτεροι, όσες φορές ανατρέχουμε στις συμβουλές των γονιών μας ή στα λόγια των γονιών μας, στον παππούδο μας, στον θείο μας, ή μεγαλύτερο να πούμε και λέμε καλά μου έλεγε η μάνα μου, ο πατέρας μου, η αγιά μου, ο παππούς μου, ο θείος μου, η θεία μου, τα τάδου μου κτλ. Ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν τα ακούμε δεν τα καταλαβαίνω, είμαστε μικρά παιδιά. Ενώ όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και οριμάσει και υποστεί και αυτός πολλές περιπέτειες στη ζωή του και πολλές δυσκολίες και δυστυχίες, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μου θυμίζει ένα διάλογο που είχα αυτές τις μέρες με ένα παιδάκι, έφηβο, 18 χρόνων, το οποίο παιδάκι είχε παράπονα με τον πατέρα του, διότι ο πατέρας του είχε πει κάτι αταξίες στην οικογένεια. Και έλεγα στο παιδί να συγχωρέσει τον πατέρα του, διότι είχαμε λάθος. Μα δεν συγχωρούνται αυτά τα πράγματα, λέει το παιδί. Μα δεν γίνεται να λες ότι δεν συγχωρούνται. Όχι, να συγχωρείτε αυτά τα πράγματα, δεν τους συγχωρώ. Της λέω ήταν κουμπέλα, λέω εύχομαι να μην κάνεις και εσύ παρόμοια λάθη, αλλά όταν μεγαλώσεις να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος κάνει λάθη στη ζωή του και δικαιούται να τη συγχώρεση. Και όπως εμείς παρακαλούμε το Θεό να μας συγχωρέσει κάθε μέρα για τις πολλές μας αμαρτίες, και εμείς πρέπει να συγχωρούμε τους αδελφούς μας για τα δικά του λάθη. Υπάρχουν βέβαια λάθη σοβαρά και τραγικά, αλλά ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζητήσει άφεση των αμαρτιών. Ένας μεγάλος το καταλαβαίνει, διότι καταλαβαίνει και από τον εαυτό μας το ίδιο καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε πολλά λάθη. Και να σας πω και την αλήθεια, όσπου γερνούμε, κάνουμε και πιο πολλά λάθη. Καλά έλεγαν οι παλιές που γερνούν πολλά δύσκολα. Έτσι φαίνεται, χαλαρώνουν οι βίδες μας. Δεν θα δούμε τι θα πάθουν μέχρι τέλους. Καταλώνουν οι βίδες μας φαίνεται. Γι' αυτό και ζητούμε ελεπιοίκεια και ζητούμε άφεση να μας διώρα από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Και πολλές φορές ευθυμόμεθα τι μας έλεγαν οι μεγαλύτεροι μας, τι μας έλεγαν οι πατέρες μας και τι μας έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού που γνωρίσαμε. Και πολλές φορές ευθυμόμαι και εγώ που μέσα στην ηλική ηλικίας που βρισκόμουν όταν ήμουν μαζί με τον Γέροντα, έλεγα τις θεωρίες τις δικές μου και τις απόψεις της Γέροντα, και έλεγα ότι πού θα πάει, θα σαν μεγαλώσει και εσύ να καταλάβεις. Έτσι, ο άνθρωπος μεγαλώνει τόσο οριμάζει. Και είναι ωραίο πράγμα να οριμάζει ο άνθρωπος, γλυκένει, είναι σαν το φρούτο, το γύλο, το φρούτο, το πορτοκάλι, το μανταρίνι. Άμα το κόψεις άπορο, μανταρίνι, ήταν ένα ξυνοφραμένο. Να το αφήσει και οριμάσει και οριμάσει καλά, καλά, καλά. Μπορεί να το έχει κάνει την μπαταρία βέβαια, να σαπίσει. Αλλά το κόψει την ώρα που είναι πλήρως όριμο, γλυκύτατο. Τρώει σου λες τι ωραίο φρούτο, τι γλυκό μανταρίνι, τι όμορφο φρούτο. Το γεύεσαι, το δίνεις και στους άλλους και χαίρονται όλοι. Για το ξινό, τι είναι η ιστορία, σαν πάνω φαρμάτι, λεμόνι, ξύνι. Έτσι είναι και οι απόψεις των νεοτέρων ανθρώπων. Συνήθως όταν είμαστε νεότεροι, είμαστε αυστηροί, κρίνομαι ανώριμα, ανεδαφικά, αυστηρά τους άλλους, ενώ ο άνθρωπος όριμος είναι γλυκής, είναι γλυκής. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Κυρώτερα του Άγιον Όρους, που γινόταν δύο φορές την εβδομάδα μια σύναξη των πατέρων, ένας αντιπρόσωπος από κάθε ιερά μονή, 20 ιερές μονές στο Άγιον Όρος, 20 αντιπρόσωποι, με επικεφαλή στον πρώτο του Άγιον Όρους. Και εκεί είμαστε 20 αντιπρόσωποι από κάθε μοναστήρι που γίνονταν τα διάφορα θέματα του Άγιον Όρους, οι αποφάσεις κτλ. Κάθε ένας έλεγε την άποψη. Μέσα στη σύναξη αυτή είχε πατέρες παλαιούς, τώρα 40, 50, 60 χρόνια στο Άγιον Όρος. Είχε και νεαρά παιδιά που είχαν 10-15 χρόνια στο Άγιον Όρος, 30 χρόνια με 80 χρόνια, όλες οι ηλικίες. Και εκεί είχαμε ένα γεροντάκι λοιπόν, σοφό γεροντάκι από το μοναστήρι του Άγιον Όρος, ο οποίος πάντοτε μιλούσε ήρεμα ήσυχα και σχεδόν πάντα τελευταίος. Του έλεγαν ότι έχει κανένα θέμα, πες μας, ακούω την γνώμη σου. Μιλήστε εσείς, θα ακούσω και θα σας πω μετά. Σοφός παππούς. Ανάφερε τους νεοτέρους να πούν, να πούν, να πούν, να πούν, να πούν τα δικά τους. Και μετά έλεγε τη γνώμη του, η οποία επικρατούσε συνήθως, ότι ήταν πράγματι σοφή και ήρεμη. Και μια φορά ένα νέος αδελφός εκφράστηκε έτσι πολύ αυστηρά. Είχε δίκαιο βέβαια να εκφραστεί έτσι, αλλά ήταν πολύ αυστηρός ο λόγος του. Και μετά τον έπιασε ο παππούς έτσι του παρακάτω, του λέει να γλυκάνεις τον λόγο σου λίγο πάτε. Έχεις δίκιο αυτό που λες. Αλλά γλύκανε τον λόγο σου. Ο παιδί είσαι τόσο σκληρός. τόσο οξύς, τόσο όξινος και σαν το μαχαίρι το δίστομο. Είναι το λόγος του τύπου. Είναι ωραίο πράγμα ο λόγος του να είναι ειδικής και να ακούμε και τους μεγαλύτερους μας και να ακούμε και να καταλαβαίνουμε και να θυμούμεθα τα λόγια των μεγαλύτερων ανθρώπων από εμάς και να ωφελούμαστε με την πείρα των αδελφών μας. Ο μεγάλος άνθρωπος έχει άλλη πείρα των πραγμάτων και ο νεότερος άλλη πείρα των πραγμάτων. Άλλη παρουσία, η κρίση, η δύναμη του νεοτέρου, άλλη η σοφία, η οριμότητα, η γλυκύτητα του μεγαλύτερου. Όλα χρειάζονται. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι συναδεστράφηκε με τους χριστιανούς σε πλήρη ειλικρινία, απλότητη, εν χάρτη Θεού. Ούτε σοφία κοσμική. Δεν έκαναν επιτρέπματα ανθρώπινα. Αλλά ήταν η ζωή του μέσα στην απλότητα. Αυτό το οποίο έκαναν και οι Άγιοι. Ήταν απλοί άνθρωποι. Δεν έκαναν φτιασιδήματα, δηλαδή, α, τώρα ήρθε ο τάδε, να αλλάξω τη φάτσα μου, να αλλάξω το πρόσωπο μου, να αλλάξω την νοοτροπία μου. Όπως ήταν στον ένα, ήταν και στον άλλο. Δεν είχαν καμία διαφορά. Ετοιμούσαν το μικρό, ετοιμούσαν και το μεγάλο. Ετοιμούσαν και το φτωχό, ετοιμούσαν και το πλούσιο. Ετοιμούσαν και τον σοφό, ετοιμούσαν και τον ανόητο ακόμα, αν μπορεί να πει κάποιος έναν άνθρωπο έτσι. Και έτσι μας έδωσαν παράδειγμα, άγιο παράδειγμα, της Αγίας Αναστροπής τους μεταξύ μας, στο οποίο παράδειγμα πρέπει να τρέχουμε τώρα εμείς όλοι και θυμούμεθα τα Άγια εκείνα παραδείγματα και προσπαθούμε να συγκρατήσουμε και εμείς τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Και εκεί που έχουμε αδυναμίες και πτώσεις και αμαρτίες και τραύματα, δεν μας πιάνει το αλίμονο και η απελπισία και το άγχος και γιατί να τα κάνουμε, γιατί να τα πω, γιατί και ουφ και ουφ και ουφ να ξεμιζούμε σαν το φίδι, αλλά ταπεινωνόμεθα και λέμε αυτός είμαι αμαρτωλός, αδύνατος άνθρωπος και ζητούμε από τον Θεό την συγχώρηση και την άφηση των αμαρτιών μας. Στίχος 14. Καθώς και επέγνονται ημάς από μέρους ότι κάφημα ημών εσμέ, καθάμερ και εμείς ημών, εν τη μέρα του Κυρίου Ιησού. Και λέγει η απόδοση στα ελληνικά. Ελπίζω μάλιστα ότι θα το κατανοήσετε πλήρως μέχρι το τέλος, όπως καταλάβατε, ως ένα σημείο και εμάς, γιατί την ημέρα του Κυρίου Ιησού το κάφημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας κάφημα θα είστε εσείς. Καθώς και παίρνονται εμάς από μέρους, καθώς και είχατε καταλάβει εμάς μέχρι σε ένα σημείο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας καταλάβει απόλυτα. Κανένας. Ούτε και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας απόλυτα. Ποιος μπορεί να πει ότι καταλαβαίνω τον εαυτό μου απόλυτα. Κανένας. Κάνουμε πράγματα, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε συμπεριφορές, έχουμε νοοτροπίες, αντιλήψεις, πράγματα τα οποία κάνουμε καμιά φορά τελείως απαρατήρητα και δεν τα καταλαβαίνουμε ότι κάνετε κάπως. Ή λέμε γιατί το κάνω τώρα αυτό το πράγμα, πώς αντέδρασε έτσι. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόλυτα τον εαυτό μας. Πολλές φορές μαθαίνει άλλοι ότι είπα πώς συμπεριφέρεσαι έτσι και ρωτούμαστε μα τι έκαναμε, τι είπαμε. Δεν καταλαβαίνουμε αν κάναμε κάτι καλό ή κακό. Πολύ περισσότερο οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Έλεγε και ο ίδιος ο γεροντάς μας, ούτε αυτοί που μας επαινούν και μας λατρεύουν, ούτε αυτοί που μας μισούν και μας βρίζουν, μας έχουν καταλάβει. Οι μεν μπορεί να λένε λόγια παραπάνω από την δύναμή μας. Θα μας θεωρούν ότι είμαστε σπουδαία όντα και κάτι το σημαντικό. Δεν είμαστε. Τι είμαστε, άνθρωποι αδύνατοι, ταλέποροι, που αγωνιζόμαστε κι εμείς κάθε μέρα με τα δικά μας δεδομένα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είμαστε πάνω από αυτό το οποίο είμαστε στην πραγματικότητα. Αλλά οι άνθρωποι από καλοσύνη, από αγάπη, από καλή διάθεση θέλουν να έχουν για μας μια καλή εικόνα. Που πολλές φορές δεν είναι και πραγματική, είναι υπερβολική. αλλά δικαίωμα τους, δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν πολύ κακή εικόνα για μας. Εντάξει, είμαστε κακοί άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε και δαίμονες. Άνθρωποι είμαστε. Κάνουμε και λάθη, έχουμε και κακές συνήθειες και κακές πράξεις. Δεν είμαστε και δαίμονες όμως. Αλλά ούτε με, ούτε δε έχουν ακριβή γνώση του εαυτού μας. Αφού δεν και εμείς. Ποιος μας καταλαβαίνει απόλυτα, ο Θεός μόνο. Ο Θεός. Θυμάμαι έναν άνθρωπο, πολύ πνευματικό άνθρωπο, που νομίζω ακόμα ζει αυτός. Λαϊκός, δεν είναι κληρικός, δεν είναι στην Κύπρο, είναι στον ελλαδικό χώρο. Ο οποίος ερχόταν και εξομολογεί το κοντά μου όταν ήμουν στο γεγονός. Είναι μεγάλος άνθρωπος τώρα αυτός. Και κάποτε παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει ο Θεός την πραγματικότητα του εαυτού του. Του είπε ο Γέροντας μια φορά, μην παρακαλείσαι, δεν θα σου αρέσει αυτή η εμπειρία. Έλεγα, θέλω να δω πώς είμαι ενώπιον του Θεού, πώς είμαι ενώπιον του Θεού. Ήταν πολύ πραγματικός άνθρωπος. Και πολύ αγωνιστής και άνθρωπος προσευχής. Τέλος πάντων, προσεχόμενο μια φορά, του έδειξε ο Θεός πράγματι πώς ήταν ο εαυτός του. Και για τρεις ώρες σχεδόν ήταν σαν τον παράλυτο. Έπεσε κάτω και ήταν σαν αναίσθητος. Διότι είδε την πραγματικότητα της εικόνας του εαυτού του και τρόμαξε και διαλύθηκε στην πραγματικότητα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τρεις ώρες ήταν σαν τον αναίσθητο. Διότι είδε τον εαυτό του όπως ήταν και όπως τον έβλεπε ο Θεός και πώς ήταν στην πραγματικότητα. Αφού λοιπόν ούτε και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να μην παίρνει ο νους μας αέρα, ούτε όταν μας επαινούν, να νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και προσχώρουν τα μυαλά μας, ούτε όταν μας βρίζουν, να απελπιζόμαστε και να χάνουμε το θάρρος μας, διότι ούτε τα με, ούτε τα δε είναι αληθινά. Μόνο ο Θεός μας ξέρει. Και γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να αποβλέπει μόνο στην κρίση του Θεού. Τι θα πει ο Θεός για μένα. Όχι το τι λένε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι σήμερα σε παινούν, σου λένε πάτε που είσαι έτσι, έτσι. Εντάξει. Καλά είναι και έχω καλή γνώμη κάποιοι άνθρωποι για εμάς. Αλλά τι θα πει ο Θεός. Ο Θεός θα πει την ίδια γνώμη άραγε. Ο Θεός που ξέρει τα άδεια και τα κρύφια της καρδίας μας και τις πράξεις μας που οι άνθρωποι δεν τις ξέρουν. Ποιος ξέρει τις πράξεις μας. Ποιος μας βλέπει 24 ώρες 24 ώρες. Και μετά ποιος ξέρει και τα εντός μας. Κάποιοι μας βλέπουν μόνο εξωτερικά. Μας βλέπουν ότι ξέρω εγώ είμαστε ας πούμε στην εκκλησία και προσευχόμαστε. Ναι, αλλά ενώπιον του Θεού μπορεί να είμαστε ευδέλικμα. Να είμαστε στην εκκλησία και το νερό μας να είναι γεμάτο χίλια δυο πράγματα άχρηστα. Δεν ξέρει κανένας τι γίνεται μέσα μας. Ο Θεός όμως ξέρει, ο Θεός γνωρίζει τι γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου. Όπως επίσης και όταν κάνουμε λάθη. Αν βλέπει ο άλλος ότι κάνουμε λάθη, αν βλέπει ότι νευριάσαμε, φωνάζαμε, τσακωθήκαμε κάπου τον κόσμο άσχετο. Σου λέει, κοίταξε το, τι συμπεριφορά, τι λόγια άσχημα είπε, τι πράξεις έκαμε, τι χειρονομίες έκαμε. Δεν θα μας δει μετά που θα πάμε στο δωμάτιο μας, θα πάμε να κλάψουμε και να λυπηθούμε και να πούμε τι έκανα τώρα, τι είπα, τι λόγια κακά άσχημα είπα. Θεέ μου, συγχώναμε, λυπήθημε, βοήθαμε. Μετανιώνουμε ενώπιον του Θεού. Ή και θα πάμε να πούμε για να συγγνώμη στον αδελφό μας τον οποίο πληγώσαμε. Αυτό δεν θα το δει κανένας. Δεν θα το δει κανένας. Ο άλλος θα δει συμπεριφορά μας την άσχημη. Γι' αυτό και δεν μας επιτρέπεται η κρίση. Δεν μας επιτρέπεται να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Διότι δεν ξέρουμε ούτε τα με ούτε τα δε. Το να πω καλά λόγια για έναν άνθρωπο είναι καλό. Και το φέρουμε και για μένα και για τον αδελφό μου. Το από κακά λόγια όμως είναι επικίνδυνο και απορριφθέο. Διότι δεν μπορεί να ξέρει την καρδία του ανθρώπου. Σα το λέω αυτό το πράγμα που την πήρα την δική μου την πολύ, που έχω σαν εξομολόγος πολλές φορές έτυχε να ανοίξω την πόρτα του εξομολογηταρίου και να δω εκεί ανθρώπους που περιμένουν να εξομολογηθούν. Έρχονται πάσης πίσω άνθρωποι. Και άνθρωποι ντυμένοι ευσεβώς όταν τους βλέπετε της Εκκλησίας τους άνθρωπους, έτσι όπως εντυμένους. Άνθρωποι ντυμένοι αριστοκρατορικά, λέει, αυτό σαν ένα πλούσιο, ένα μεγάλη θέση άνθρωπο που το ετοιμάζει του. Θέλω ότι κάποιοι άνθρωποι τιμένοι, σαν να είναι, α πούμε, τώρα βγήκα από την κρατητήρια. Το βλέπει, είναι Παναγία του, να σα σκοτώσει το ρόλο μέσα. Μια εικόνα, μια φάση, εκπέμπουν μια εικόνα πολύ φοβερή. Αλλά πολλές φορές η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Πολλές φορές είναι ανθρώπους που εξωτερικά φαίνονται αγριάνθρωποι, θηρία, δύσκολοι, στριφνοί, κακούργοι. Και μπαίνουν μέσα και βλέπεις ένα αρνάκι. Βλέπεις ένα αρνάκι, βλέπεις μια ψυχή ενός παιδιού. Βλέπεις πραγματικά αγγελική ψυχή. Και βλέπεις και καθώς πρέπει οι ανθρώπους να είναι εκεί που παίρνεις μέσα και βλέπεις, λες, αμά, τι διαστροφή, τι κακία, τι πονηρία, τι πάθη είχε αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό δεν μας επιτρέπεται από τον Θεό ούτε να κρίνουμε, πολύ είναι περισσότερο ότι να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Μόνο ο Θεός ξέρει την καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό σε εμάς δεν είναι επί τίποτα που αυτό το πράγμα δεν επιτρέπτω. Αυτό το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για να πει ότι εσείς, λέει στους χριστιανούς, με έχετε καταλάβει μέχρι σε ένα σημείο. Πολύ περισσότερο τους Αγίους δεν μπορούσε να καταλάβει. Οι Άγιοι έχουν ένα δικό τους τρόπο που σκέφτονται. Ένα δικό τους τρόπο που συμπεριφέρονται. Δεν συμπεριφέρονται βάσει της ανθρώπινης λογικής μόνο. Ή πολύ περισσότερο βάσει των κανόνων της κοσμικής συμπεριφοράς. Συμπεριφέρονται με το πώς ο Θεός τους φωτίζει να συμπεριφερθούν και καμιά φορά να αποβλέπουν όχι στο τι λέει η συμπεριφορά η ανθρώπινη, αλλά το τι λέει η ωφέλεια των ανθρώπων, πώς θα αφαιρεθεί όλος ο άνθρωπος. Έχω δει ανθρώπους, αρχείους ανθρώπους να συμπεριφέρονται πολύ σκληρά, πάρα πολύ σκληρά και προσβλητικά σε έναν άνθρωπο. Και ενώπιον πολλών άλλων, και λες, αμά, πώς το κάνει τον έτσι, τον άνθρωπο, πώς το μιλά έτσι, πώς τον εξευτελίζει με αυτόν τον τρόπο, πώς το δείχνει τόση περιφρόνηση. Αλλά το κάνει θεραπευτικά, το θεραπεύει με αυτόν τον πράγμα που κάνει. Το θεραπεύει. Ενώ εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Οι άλλοι όμως έχουν άλλο τρόπο που κινούνται. Βλέπουν τη θεραπεία του ανθρώπου, όχι το τι λέει η κοσμική λογική. Και ακόμα είναι και ένα μάθημα για εμάς να μην περιμένουμε από τους ανθρώπους να μας καταλάβουν. Πολλές φορές λένε ότι δεν με καταλαβαίνετε, δεν με καταλαβαίνετε. Μα πού να σε καταλάβω, τον αυτό που δεν καταλαβαίνει, πώς σε καταλάβω κι εσένα. Πρώτα απ' όλα εσύ καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος όταν ερχόταν σε κάποιο παιδί, το γέροντα δεν με καταλαβαίνει ο γονείς μου. Δεν πειράζει ρε παιδιά, λέει, καταλάβετε τους εσείς. Καταλάβετε ότι δεν μπορείς να σε καταλάβει, δεν θα σου πει. Όταν καταλάβεις ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει, άφησε να ζητά να σε καταλάβει. Είναι λάθος να θέλει να σε καταλάβει ο άλλος, πώς θα σε καταλάβει. Θα σε καταλάβει μέχρι σαν σημείο. Θα σου πει, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να σε καταλάβω απόλυτα. Δεν έχω αυτή την πνευματική δύναμη. Μόνο ο Θεός την έχει. Και οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έχουν θεωρητικό χάρισμα, όπως έπρεπε στον Φίλιο, που έβλεπε στην καρδία του άλλου ανθρώπου και έβλεπε ακριβώς πώς είναι ο άλλος άνθρωπος. Εμείς δεν έχουμε αυτό το χάρισμα. Διότι είναι και ένα χάρισμα δύσκολο. Ένας Άγιος απέκτησε το θεωρητικό χάρισμα, έβλεπε μέσα στην καρδία των άλλων ανθρώπων και παρεκάθισε τον Θεό. Πάρα πολύ το πάρει, δεν το ήθελε. Δεν ήθελε να μπαίνει στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι η καρδιά μας είναι σαν τη ζούγκλα, που έχει άγρια θηρία. Άρα λοιπόν, και εμείς να μην κατακρίνουμε και να μην κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, διότι δεν ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει στην καρδιά του αδελφού μας και το απέναντί μας, αλλά ούτε και να ζητούμε από τους άλλους να μας καταλάβουν. Να αφήσεις τα πάντα στα χέρια του Θεού. Ας το Θεό να έχει τη δική του άποψη. Και ούτε στους εμένους να χάνουμε τη λογική μας, ούτε και στις κατακρίσεις των ανθρώπων να μας κάνει απόφαση και πεπιθυσία. Να αναμένουμε την δικαία κρίση του Θεού. Τον τελευταίο λόγο για τον κάθε άνθρωπο θα το πει ο Θεός. Τον τελευταίο λόγο. δεν θεοποιούν οι άνθρωποι. Είπα πολλές φορές για τους επικίνδυνους που γίνονται στις κηδείες. Αλλά θα το ξαναπώ ότι είναι μια θέατρο που γίνεται εκεί. Καλύτερα να μην κάνετε επικίνδυνους. Και στις κηδείες σας, γράψτε στη διαδίκτυα να μην γίνονται επικίνδυνοι. Ωραία συμβουλή, ε. Είμαστε στην καρδιά σας περιβόλη. Εγώ πάντως το έγραψα, δεν το θυμάστε, μετά πεθαίνω. Έτσι θα το πει κακό, μετά πεθαίνω. Δεν θέλω επικίνδυους. Και είπα στους πατέρες, αν είπα όσο σας, αν τον πεις και αν θα μιλήσει, θα σηκωστώ από το φέρετρο, το πιω στο ξύλο. Είπα και τους πατέρες. Είπα τους, δεν θα μ' ακούσουν, για να δούμε. Λοιπόν, είναι ψεύτικα λόγια, ψεύτικα λόγια. Δεν χρειάζεται να γίνουν τα λόγια. Εντάξει, ανθρώπινα δεδομένα. Και τι να πεις τώρα, να πεις τα κακά που θα παίρνω, ή να πεις τα καλά που θα παίρνω. Κι αν είπα αυτά πράγματα, τι. Αλλά ας λέγονται ανθρώπινα ψεύτικα λόγια. Αλλά το τελευταίο λόγο θα το πει ο Θεός. Όταν σταθούμε μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα πει το τελευταίο λόγο για εμάς. Εκείνος ο λόγος θα πει στον Θεό. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Είτε έβδομαι αγαπητέ και πιστέ, είστε στη χαρά του Κυρίου σου. Ανοίξει η πόρτα μου και πέρασε στη χαρά του Κυρίου σου. Τέλειωσε. Ή θα πει, πού κοίτα είμαστε, δεν σας ξέρω, δεν σας γνωρίζω, δεν σας είδα. Πείτε από εδώ. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. Είναι ο έσχατος λόγος του Θεού. Εκεί πρέπει να αποβλέπουμε. Και εκεί πρέπει να είναι η έννοια μας. Εκεί πρέπει να είναι το ενδιαφέρον μας. Όχι τι θα κουνιάζουμε. Ούτε να περιμέναμε εμείς από τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Δεν έχει η ανθρώπινη φύση αυτή την δύναμη να καταλάβει τον άλλο άνθρωπο. Είναι λάθος μας. Να μην πω είναι αρρώστια μας. Είναι αρρώστια να τα θέλουμε να μας καταλάβουν οι άλλοι άνθρωποι. Θα σε καταλάβουν όλοι τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο φίλος σου, ο γνωστός σου, ο γονιός σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, μέχρι σε ένα σημείο. Έτσι σας είπε μπορείς να καταλάβεις. Παραπάνω μη ζητάς. Είναι λάθος. Μην το ζητάς. Δεν τη φέρνεις και τους άλλους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Σου λέω να με καταλαβαίνεις. Είναι όπως μου, σε καταλαβαίνω. Εντάξει. Πώς σε καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί που μπορώ και εγώ με τις δικές μου ανθρώπινες δυνάμεις να μπω στον ψυχικό σου κόσμο. Να έρθω στην αίσθηση όπως είναι εκεί οι ψυχολόγοι. Λοιπόν, επέρνονται από μέρους, εμάς από μέρους, μας καταλαβαίνετε μέχρι σαν σημείο. Να δω πω εδώ και κάτι άλλο, ότι τους Αγίους τους καταλαβαίνουν οι άλλοι. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, οι βίοι των Αγίων συνήθως γράφονται από άλλους Αγίους, που τους ερμηνεύουν κιόλας. Τον Άγιον Αρσένιο, τον έγραψε το βίο του Άγιος Παΐσιος, που ήταν χωριανός του, και ερμηνεύει και τις πράξεις. Ο Άγιος Αρσένιος είχαμε και τρέλες. Ήθελε να μην τον έχουν καλή γνώμη οι άνθρωποι αυτόν. Και σήμωνε, φώναζε. Έβγαλε τις κυρίες ψεύτησες, κλέφτησες. Του έλεγα, να έχω την ευχή σου κάτι φετή, να πάω να μου δώσει δύο αλεύρια σου κόμμα λίγα ψωμιά. Της έδινε σακούλα αλεύρι. Του έκανε τα ψωμιά, έκλεψε με λίγα τα ψωμιά. Αυτός να λέει, μην όσο μου δω, έπιασε, έβγαλε την ιστορία του νου. Έλεγα, γιατί τι είναι ο τρόπος άνθρωπος εν τούτος. Έκανε μου τους ημώσα που του φέραν τα ψωμιά να φάει, του φέραν με τις κλέψεις. Φέραν με επίτηδες. Ο Άγιος Παΐσιος όμως που ήταν Άγιος, μπορούσε να διαγνώσει τα ερατήρια που έκαναν οι Άγιοι κάποια πράγματα. Σας είπαμε αυτές τις μέρες το οποίο του Αγίου μου το λέει ύμνος, που τον έγραψε ο Άγιος Γεώργιος, το βρίσκομαι ότι είναι απόλυος. Ένας πολύ 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 ωραίος βίος του Αγίου Γεώργιου το λέει ύμνος. Ποιος είναι δεν έχετε πάρει, πάρτε το διαβάσιμο. Αλλά ο Άγιος Λεόντιος, ως Άγιος εκείνος, μπορούσε να καταλάβει τον Άγιο τον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Δεν τον έγραψε το οποίο ήταν ένας ιστορικός, ένας χρονογράφος, ένας διηγηματογράφος. Ο διηγηματογράφος και ο δικός δεν καταλαβαίνει. Ο Άγιος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλύτερα. αλλά και αυτό μέχρι σε ένα σημείο. Τα υπόλοιπα τα ξέρει μόνο ο Θεός. Ο Θεός ξέρει την καρδία δικά σου ανθρώπου. Λοιπόν, ότι κάποιοι με εμόνες με, ότι είμαστε κάποιοι μαδικό σας. Πράγματι, οι διδάσκαλοι μας, οι πατέρες μας, οι γέροντες μας, οι πνευματικοί μας πατέρες, είναι κάποιοι μαδικό μας. Καυχόμαστε, λέμε, εγνώρισα τον Άγιο Παΐσιο, πνευματικός με τον τάδε Άγιος, τάδε γέροντος, τάδε πνευματικός. Θα μου πεις, μας σώζουν αυτά, πολλού και τι. Όχι μόνο δεν μας σώζουν, αλλά είναι και κατάκρισή μας, διότι θα μας πούνε άλλοι άνθρωποι, και είχες τέτοιο μεγάλο Άγιο πνευματικό και γέροντα και διδάσκαλο και υπόδειγμα ζωής και εσύ έγινες τέτοιο χάλι. Όπως λέει και η κλίμακα, θα μας πούνε αυτοί που καυχόνται για τους, για το γενεαλογικό τους δέντρο των πνευματικών. Πώς με ένα τέτοιο δέντρο βγήκε τέτοιο ξερό κλονάρι. Τέτοιο καλό δέντρο έβγαλε έτσι ξερό κλονάρι, ότι ήταν φούτα, έβγαλε το δέντρο φούτα. Σίγουρα είναι προς εντροπή μας. Να λέμε ότι είμαστε πνευματικά τέκνα Αγίων αυτών, είναι προς εντροπή μας, διότι εμείς δεν τους πιάσουμε. Δεν είμαστε καθόλου με αυτούς και τα πράξεις μας και τα έργα μας το πιάσουν. Αλλά παρά τα αυτά όμως, το κάφημά μας είναι οι πατέρες μας. Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι οι γονείς μας, οι δάσκαλοι μας, όλοι αυτοί που μας έδωσαν υπόδειγμα ζωής στην πορεία της δικής μας ζωής. Όπως καθάπερ και εμείς ημών, όπως και εσείς είσαστε δικό μας κάφημα. Καυχόνται τα παιδιά για τους γονείς, καυχούνται και οι γονείς για τα παιδιά τους. Και λένε και οι γονείς του, κοίταξε τι γιον καλόν έκανα, τι κόρη έκανα, τι παιδιά έκανα. Λέει ένας πατέρας πνευματικός, πάω αυτά τα παιδιά, είναι στην εκκλησία, είναι καλά παιδιά, εξομολογούνται κοντά μου κτλ. Είναι κάφημα των πνευματικών παιδιών οι γονείς οι πνευματικοί, όπως και στην αρχική σχέση. Οι γονείς είναι κάφημα για τα παιδιά τους και έτσι πρέπει να είμαστε. Και να το φροντίσετε οι γονείς, τουλάχιστον εσείς οι εισαρκικοί γονείς, να φροντίσετε τα παιδιά σας να καυχόνται για σας, να μην τρέπονται. Ερώτησε κάποτε ένα παιδάκι σε ένα σχολείο, τι είναι οι γονείς σου, και μου λέει τρέπομαι να σου πω. Τρέπομαι να σου πω. Γιατί τρέπεται για τους γονείς το παιδί. Δεν είναι όλο πράγμα να τρέπονται τα παιδιά μας για μας. Δεν είναι καθόλου όλο πράγμα. Και να φροντίσετε να, όχι με φιλοδοξία ανθρώπινη, αλλά από μια ευγενία, ας πούμε, έτσι, διάθεση και επιθυμία, τα παιδιά μας πραγματικά να είναι υπερήφανα με την καλή έννοια για μας, μέσα από την δική μας συνάρετη ζωή και το καλό και άγιο παράδειγμα. Όχι κοσμικά πράγματα. Όπως λοιπόν λέει εσείς είστε κάποιοι βαδικό, να δείτε εδώ ο Απόστολος Παύλος, και εμείς είμαστε κάποιοι μαδικό σας. Εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πότε το κάποιμα αυτό. Μήπως στα μάτια του κόσμου, μήπως στην κοσμική νοοτροπία, μήπως ας πούμε στην καθημερινή μας ζωή. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Στην κοσμικότητα και στην καθημερινότητα καυχόμαστε και για τα παιδιά μας και μπορεί να τα παιδιά μας καυχόνται για τους γονείς τους. Αλλά εκείνο που έχει πραγματική σημασία είναι αυτό που λέει εδώ στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού, εκείνη η μέρα του Χριστού, η παρουσία του Χριστού, η κρίση του Θεού, εκεί θα καυχηθούμε για τους γονείς μας και τους αρχικούς και τους πνευματικούς και οι γονείς μας για μας. Θυμάμαι μια φορά έλεγε ο Πάτερ Εμιλιανός, ο μακαριστός, από το κελάκι που είχαμε εδώ στη Λεμεσό, όπως ήταν τόσο απλός και χαριτωμένος, κουβεντιάζαμε μόνοι μας εκεί στο κελάκι στον Άγιο Γεώργιο και μου λέει, ξέρεις τι ζητώ από τον Θεό, διότι ζητάς γέροντα. Λέει, όταν θα πεθάνω, δεν τους ζητώ να πάω στην κόλαση, διότι δεν έχω την κουράγια να πάω στην κόλαση. Αλλά ζητώ του να κάτσω εκεί στην πόρτα του Παραδείσου, όξω, όσοι περνούν από μέσα να μου φτύνουν και στεναβαίνουν. Που λένε εσύ, μας διδάσκες, μας εξομολόγας, που μας παρόφερες δεν κάνω αγαθό, είσαι πόξο, φτούσου. Και ύστερα λέει, αφού μου φτύσουν την ούλη, ένα που πει ο Θεός, άντε πέρασε και εσύ με μένεις πόξο. Λοιπόν, η κρίση του Θεού είναι η οποία θα μας δοκιμάσει. Και πράγματι, εκεί πρέπει να αποβλέπουμε και για τα παιδιά μας, και για τους πατέρες μας, και για τους εαυτούς μας, και στην ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ταύτη την πεπιθήσει, εγουλόμην προς εμάς ευθύν, πρώτερον, ή αδευτέραν χάριν έχετε. Και με αυτήν την πεποίθηση, ήθελα την προηγούμενη φορά να έρθω κοντά σας και να χαρείτε άλλη μια φορά. Εδώ μιλάω ο Απόστολος Παύλος για μια πρόθεση και επιθυμία που θέλει να πάει κοντά στους χριστιανούς της Κορίνθου και να τους ενισχύσει και να τους βοηθήσει. Αλλά φαίνεται δεν τα κατάφερε. Και δημό διευθύνης Μακεδονία και πάλι από Μακεδονία σε ευθύν προς εμάς και επιμό προπευθύνη στην Ιουδαία. Και διαμέσου εσάς ήθελα να πάω στη Μακεδονία και πάλι από τη Μακεδονία να έρθω πίσω κοντά σας και από σαν να πάω στην Ιουδαία στέλος όλων. Στίχος 17. Τούτον ομπουλόμενος, μη τι άρα τη λαφρία χρυσάμι, ή αεβουλεύομαι κατά σαν καβουλεύομαι, ή να ή παρεμεί τον ναι, ναι και το ου. 17 στίχος. Και να έχεις την υπερπόδοση. Μήπως άρα για αυτό το σχέδιό μου ήταν επιπόλαιο, ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινες, αδυναμίας ανθρώπινες ώστε σκέψουν να μπερδεύεται το ναι και το όχι. Βάζει ένα ερώτημα εδώ. Μήπως όλα αυτά που ήθελα να τα κάνω, τα ήθελα να τα κάνω από ανθρώπινη αδυναμία. Και απαντά. Πιστός δε ο Θεός, ότι ο λόγος ημών προς εμάς ου και γένετον ναι και ου. Είναι πιστός ο Θεός, είναι αξιόπιστος μάρτυρας ο Θεός για αυτά που σας είπαμε. Δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Αλλά είναι αληθινά. Θέλω να σας πω ότι αυτά που σας γράφω και αυτά που σας λέω είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέμα, ήθελα να έρθω κοντά σα. Διότι, στίχος 19, ο γάμ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν θυμών κηρυχθείς Θεού και Συλλογού και Τιμωθέου, ου και γίνε τον ναι και ου, αλλά εκ ναι, εν αυτό γεύονται. Διότι ο Υιός του Θεού, Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που σας κηρύξαμε εγώ ως Συλλογός και Τιμώθεος, δεν ήταν ναι και όχι, αλλά πραγματοποίησε τον ναι του Θεού. Διότι λέει ο Θεός, δεν λέει άλλα τώρα και άλλα ύστερα. Δεν είναι γλύφος ο Θεός. Δεν λέει άλλα και άλλα εννοεί. Αλλά το ναι του Θεού είναι ναι και το όχι είναι όχι. Και πράγματι ήθελα να έρθω να σας δω κοντά μου. Και λέει στο στίχο 20 την ενότητα αυτή. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν το Θεό προδόξαν θυμών. Οδεύευε όλοι μας, ημίν εις Χριστό, και χρήσας ημάς Θεός, το και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραγόνο του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή στο πρόσωπο του Θεού εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Αυτό είναι το ναι του Θεού. Ο Χριστός εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις του Θεού στον άνθρωπο. Και αυτό είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε τον Θεό δια του Κυρίου μας του Χριστού. Και ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς τον Χριστό, μας έκτισε και μας ονόμασε λαό του, και είναι ο ίδιος ο Θεός που με τη σφραγίδα του μας εγγυάζει το μέλλον και μας δίνει μέσα στην καρδία μας το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός είναι αυτός που μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας, σαν χρήσμα, το οποίο είναι, μας έχρισε και μας ονόμασε παιδιά δικά του ο Θεός και κατοίκησε μέσα στην καρδία μας και μας έδωσε τον αραβόνα του Πνεύματος στην καρδία μας σαν πρόγευση όλων των αγαθών του μέλου να γίνουν στον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν είναι απλώς κάποια συναισθήματα. Όταν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το Πνεύμα το Άγιο ή όταν λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώβου ότι ο σκοπός της εχριστός λέει στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού μέσα του, σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Και όλοι οι χριστιανοί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, με το Άγιο βάπτισμά μας και με το χρήσμα μας. Όλοι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Απλώς ενεργοποιούμε αυτή τη χάρη ανάλογα με την ελεύθερη συνεργία μας με τη Θεία Χάρη και με την εργασία των εντολών του Θεού που κάνει κάθε άνθρωπο στη ζωή του. Όμως αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι μια πραγματικότητα. Όπως έχουμε ένα μηχάνημα και το βάζουμε στην πρίζα και ενώνεται με το ρεύμα και παράγει ενέργεια, και το ρεύμα είναι μια ενέργεια που παράγει έργο στο μηχάνημα εκείνο, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα, μια ανθρώπινη δύναμη. Είναι κάτι που είναι έξω από τον άνθρωπο, διοχετεύεται μέσα στον άνθρωπο, και όταν ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος και έχει τα μυστήρια του Θεού μέσα στην καρδιά του, ενεργοποιούνται αυτά τα χαρίσματα και παράγει έργο πνευματικό και γίνεται πραγματικά σημείο Θεού στην εποχή του. Αυτές τις μέρες όλες το ραδιόφωνο μαζί, ξέρω το παρακολουθάτε, είχε ωραία αφιερώματα στον Άγιο Πορφύριο. Το έχετε ακούσει? Και εγώ λίγο πολύ κάτι άκουσα. Και πραγματικά θαυμάζεται και σκέφτομαι τι άνθρωπος ήταν αυτός. Μα ήταν άνθρωπος καταρχάς. Άνθρωπος ήταν. Όσο τον γνωρίσαμε, ήταν άνθρωπος. Και μάλιστα ένας άνθρωπος καχυκτικός, άρρωστος. Που έτρεπε κλειμένες κουβέρτες σε κάτι έτσι σόμπες και αυτά, πολύ ασθενείς ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής. Και τέτοια δύναμη πνεύματος, τέτοια δύναμη πνεύματος. Καθόταν εκεί στο καλυβάκι του, στο κρεβατάκι του τυφλός, μαζεμένος σαν κουβάρι που λέμε στην Κύπρο, και έβλεπε στα πέρατα της οικουμένης, τα σύμπαντα, στο διάστημα, στους αστέρες, στους πλανήτες, στις γαλαξίες, το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Έβλεπε χιλιάδες χρόνια πίσω, χιλιάδες χρόνια μπροστά, τα παρόντα σαν μειώντα, σαν ακούσει τόσες διηγήσεις από ανθρώπους σοβαρούς που τα ακούγαμε όταν ζούσε ο Γέροντας Πορφύριος και τα διαπιστώσαμε και εμείς ήδη που το γνωρίσαμε, ότι είχε μια φοβερή δύναμη αυτός ο άνθρωπος. Και λες, πώς ήταν αυτή η δύναμη? Και αυτός τι έλεγε? Αυτά, ρε παιδιά, δεν είναι εγώ που τα κάνω. Η χάρη σας Θεού τα κάνει. Η χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Και όταν έλεγε ότι βλέπουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Αφρική και την Ασία. Πήγαμε μια φορά με έναν κάτοικο της Ιταλίας και του περιέγραψε εκεί τον χώρο στον οποίο έμεινε. Λέει, εκεί έχει νερό στον τάδε χωράφι, τόσο νερό, τόσο μακριά από το σπίτι που μένει. Του περιέγραψε πράγματα, απίστευτα πράγματα. Σήκωνε το τηλέφωνο και ένα αριθμό και μιλούσε με την Αφρική, με τον Τζοχάνεσμπουργκ. Μου έλεγε ένας Κύπριος ότι μία ημέρα χτύπησε το τηλέφωνο του στην Νότια Αφρική του Τζοχάνεσμπουργκ και απαντά το άνθρωπο στο τηλέφωνο, του λέει: Είμαι ο Πάτερ Πορφύριος. Ε, ποιος? Ε, ο Πάτερ Πορφύριος. Ποιος Πορφύριος, δεν ξέρει αυτό ο άνθρωπο τίποτα. Του λέει: Το σπίτι που θα αγοράσεις, να μην το αγοράσεις. Περνούν από κάτω υπόγεια καλώδια υψηλή τάσεως και θα οστήσετε όλοι. Θα το ακυρώσει, να μην το αγοράσει. Α, ποιο είσαι πάτερ γνωστή, πού ξέρει να θα αγοράσει το σπίτι, και πώ θα μιλάω, πού είσαι? Είμαι ο πάτερ Πορφύριος από τον Ολοκό, από την Αττική. Έχασε το άνθρωπο σου, μα τι είναι το πράγμα τώρα. Πού ξέρει να θα αγοράσει το σπίτι, και πού με ξέρει, το σπίτι μου, το τηλέφωνο μου, τον αριθμό μου. Τίποτα. Και πράγματι, θα αγόραζε ένα σπίτι εκεί κάτω και το οποίο είχε λιπούλια καλώδια, δεν το ήξερε. Έλεγε σε έναν άλλος, είπε πάλι μισός Κύπριος, στον Καναδά. Του έπιασε τηλέφωνο και του λέει, πόψε η ώρα 3, ώρα Καναδά, να σηκωστεί να κάνεις προσευχή και θα έρθω κι εγώ να προσευχηθούμε μαζί. Θα προσεύχομαι κι εγώ από εδώ, θα προσευχηθεί και εσύ από εκεί και το πρόβλημα που σε απασχολεί. Εντάξει, εντάξει. Ξεχάστηκε το πήρε ο ύπνος, δεν ξύπνησε. Δεν το κατάλαβε, δεν το έδωσε σημασία. Σε μια στιγμή κρύωσε. Άκουσε την πόρτα, κατσάρισε την πόρτα που έλεγε στην Κύπρο, το πόμολο εκεί καθορίμησε και κρύωσε. Στάθηκε ότι πήγε αέρας κρύος στο δωμάτιο. Ξυπνά, κοιτάζει τα λιώνα από τον περιοχέρον τον Σπορφύριο, να ξυπνήσει να προσευχηθείς. Χτυπάει το τηλέφωνο του. Σηκώνεται ο γέροντας. Ήρθα του λέει, εσύ κοιμάσαι, ξύπνα. Σου άφησα και την πόρτα ανοιχτή. Και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Την κλείδωσε την πόρτα του δωματίου του, όχι απλώς την έκλεισε. Την κλείδωσε. Πήγε ο γέροντας, του ξεκλείδωσε, του άνοιξε διάβλετα και του άνοιξε και την πόρτα για να ξυπνήσει και να περάσει το πέρα στο δικό τη κόσμο. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Πώς τα είχαμε αυτά με τις ανθρώπινες δυνάμεις, όχι. Δεν γίνονται με ανθρώπινες δυνάμεις. Ό,τι και να θέλει να πει, ερμήνευσε ό,τι νομίζεις. Δεν γίνονται ανθρώπινα αυτά τα πράγματα. Πώς γίνονται με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στον άνθρωπο. Και γιατί γίνονται αυτά, ρώτησε μια φορά τον Άγιο Παϊσιοφίλιο, πώς και ρωτά. Τόσα πράγματα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μου έχει δύο μεγάλα πράγματα. Χειράκαν ταπείνωση και μεγάλη καθαρότητα. Αυτή η μεγάλη ταπείνωση αυτού του ανθρώπου και η μεγάλη καθαρότητα της ζωής του, του σκοπού του, της καρδιάς του, του έδωσε αυτά τα μεγάλα χαρίσματα. Και αυτό μας χρειάζεται. Και όλα τα άλλα δυστυχώς είναι περιττά για εμάς. Και βάλει στην ψυχή μας. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ωραία. Ευτυχώς δεν έχετε. Να σας πω εγώ όμως που έχω κάποιες ανακοινώσεις. Διαπιστώσω τα ρωτούσε κάποιοι γελούσαν την παλαιότερα. Πάλι διαπιστώσω ότι σου Παναγία με το πάλι. Έλεγα κάποιοι. Να και μαθηκά σε ένα καλά. Τι για μένα που λέει. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει, πρέπει να σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αύριο είναι γιορτή του Παραεπισκόπου, φαντάστε να τον χαιρετήσετε, να σας κεράσει, να το ευχηθείτε και να πάρετε και την ευχή του. Πρώτο. Δεύτερο, αύριο, μάλλον την Παρασκευή το απόγευμα, η ώρα 6 το απόγευμα της Παρασκευής, παρακαλώ να έρθετε εδώ. Τώρα, επειδή φύγαμε στο έτος των εορτασμών του Αγίου Ιώργου του Ελεήμωνος για τα 1400 χρόνια από την κοίμησή του και είπαμε να δώσουμε έτσι έναν τόνο πνευματικό στη χρονιά αυτή, αρχίζουμε μία σειρά ομιλιών, κάθε μήνα και ένας ομιλητής, από τον ελλαδικό χώρο κυρίως, που θα μας κάνουν μια ωραία ομιλία έτσι, σαν ένα πνευματικό έδεσμα, σαν μια πνευματική τόλμηση. Και αύριο την Παρασκευή το βράδυ, η ώρα 6 το απόγευμα, θα έχουμε εδώ στην αίθουσα αυτή και είσοδος είναι ελεύθερη βέβαια, ομιλία από τον Μητροπολίτη Νέας Κρήτης, τον πατέρα Ιουστίνο. Το ξέρετε τον πατέρα Ιουστίνο, είναι ο φίλος μας, αγαπητός μας, αδερφός. Μιλά πάρα πολύ ωραία, θα μας πει ωραία και ωφέλιμα πράγματα και παρακαλώ μην χάσετε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε πνευματικά αυτή την ευκαιρία που μας δίνει η Εκκλησία μας και την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμωνος που έχουν 6 ώρα το απόγευμα την Παρασκευή το βράδυ. Θα έρθει ειδικά να κάνουμε βίντεο και θα πει την επόμενη. Επίσης, το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε μια ωραία αρχαιρατική θεία λειτουργία στην Αγρυπνία της Παρασκευής, γιατί είναι η εορτή του Αγίου Τυχικού. Ο Άγιος Τυχικός είναι ο πρώτος επίσκοπος Λεμεσού, επίσκοπος Νεαπόλεως. Ήταν η Αμαθούντα, το Κούριο και η Νεάπολης. Η Λεμεσού λεγόταν Νεάπολης τότε, μετά λεγόταν Θεοδοσιάδα, μετά Νεμεσός, Αναμεσός, Λεμεσός κλπ. Πρώτος επίσκοπος Νεαπόλεως, πρώτος επίσκοπος στην πόλη μας, ήταν ο Απόστολος Τυχικός. Μαθητής του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που κατ' εντολή του Αποστόλου Παύλου χειροτονήθηκε επίσκοπος στην πόλη μας. Και είμαστε τα πνευματικά του παιδιά, είμαστε πνευματικοί του απόγονοι. Είναι πολύ μεγάλος Άγιος, ξεχασμένος από εμάς τον Εμισανό δυστυχώς, και πρέπει να τον τιμούμε και να τον ευλαβούμεθα και να επικαλούμεθα την παρουσία του και τις ευχές του και τις ευχές του. Υπάρχουν ερείπια αρχαιότητα του ναού στην Αγία Φύλλα. Εκεί που είναι Αντινιάπολης, από εκεί μέχρι κάτω. Που ξέρετε, υπάρχει μια αναφορά σε έναν έγχρο του 6ου αιώνα, του 7ου αιώνα, ενός Αγίου Καναστασίου του Σιναήτου, παραφέρει ότι σε αυτόν τον ναό, όταν έγιναν οι επιδρομές των Αράβων στην Κύπρο, των Μουσουλμάνων, πήγανε στον ναό αυτόν και ανέβησε τόσο μύρο που ήταν τα πόδια τους μέχρι τον αστράγαλο μέσα στο μύρο του Αγίου και φοβήθηκαν και έφυγαν. Τόσο μεγάλος Άγιος είναι, τόσα δράματα έκανε και τόσο Άγιος είναι ο χώρος εκείνος που σήμερα σχεδόν κανένας δεν τον ξέρει. Είναι ρήπια εκεί, προσπαθούμε κάτι να χτίσουμε, κάτι να δούμε τι μπορεί να κάνουμε στον χώρο εκείνο. Με τη βοήθεια του Θεού Πάντου και της Πρεσβείας του Αγίου. Λοιπόν, Παρασκευή μεθαύριο, η ώρα 6 είναι η ομιλία του Πατρός Ιωστίνου. 7. Ωραία, συγγνώμη, 7. Εγώ έχω 6 εδώ, λέω εντάξει, 7. Μπράβο, δεν είσαι της τεχνολογίας. Εσύ άνθρωπος. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι. Μέχρι τις 8 θα έχει τελειώσει η ομιλία. 8.30 αρχίζει η ομιλία, δηλαδή μετά την ομιλία, μέχρι να πάρει την ευχή του Δεσπότη, σε 5-10 λεπτά θα πάμε στην εκκλησία για την αρνητμία του Αγίου Τυχικού, που θα ψάρουν και ωραίοι ψάρτες, θα γίνει και αρχιερατική θεία λειτουργία και θα γίνει μια όμορφη και ευλογημένη αρνητμία. Και να ωφεληθούμε όλοι και να τραφούμε πνευματικά. Παρακαλώ, την ομιλία μην ξεχάσετε και την αρνητμία προσπαθήστε όσοι μπορεί. Πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθείτε επί μας πως προσώπησε με αυτός τόνος αυτούς το απρόσιτο κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εκλογών σου πρεσβείες των ανθρώπων και πάντως των Αγίων Αγίων και ευχών των Αγίων Πατριών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέγχει την πάση. Καλό βράδυ.